Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Гэта яшчэ адна магчымасць паслухаць беларускамоўныя перадачы, створаныя на Радіо Беласток. Ад сённяшняга дня, апрача традыцыйных формаў, нашыя выпускі будуць паяўляцца ў форме падкастаў. Пра падрабязнасці пачуеце цягам бліжэйшых 15 хвілінаў. Міхась Сцепанюк, добры дзень. Нашую сустрэчу пачнем, аднак, ад паэзіі, а канкрэтна ад вершаў, напісаных для дзяцей. У беларускай літаратуры падлашша былі і ёсць аўтары, якія ствараюць якраз для маладых чытачоў. Адной з такіх паэтэсаў ёсць Міра Лукша, якой запыталі мы, што трэба зрабіць, каб паспяхова пісаць для дзяцей.
Не то ведаць дзяцей, але трохі і самому застацца ў тым сваім дзяцінстве ці маленстве, пакінуць такую фортачку, той мінулы час, што ты той дзіця. Больш дакладна бачыш дробныя такія рэчы, як тую казявачку маленькую, што калісьці разглядалася дзяцей на лузе, калі мама пайшла палоць лён, я узіралася на розныя раслінкі, на розныя казявачкі, якія бегалі, мурашачкі. Ну, вядома, яшчэ калі пачынаеш часапісаць, калі ў цябе ёсць сваё дзіця, ці знаёмыя дзеці, ці пляменнікі. Я, напрыклад, быў такі момант, калі мой сын Радаслав хадзіў у садок беларускі, кожнага дзіця з беларускага садка яго калежанак мела вершыкі. Напрыклад, там быў пра ката з Відаўскай вуліцы, з Бельску. Ну, розныя такія для дзяўчынак і для хлопчыкаў вершыкі. І, дарэчы, яны там і вывучалі, і спявалі. Я пісала для іх таксама пераклады песень, якія падабаліся. Там памятаюць такі быў танец прыбіранец, які вельмі дзецям спадабаўся. І таксама вырашылі з маіх тэкстаў герой, якія папулярныя вельмі сярод дзяцей. Коцік і захварэў, пра якога я співаў. Захварэў мой бедны коцік. Чи славуты верш у Беларусі, амаль народны, як ручнікі, дзіцячы верш пра ката Мікіту, які рашыўся ўсё ж такі ажаніцца. Так? Коцік маркотны, кату не шпіцца, быў бестурботны, пара ажаніцца. Калі вось я дзесь на ўсходзе Беларусі размаўляла, казала людзям, якія співалі вось песню пад выпіўку ці на імпрэзе пра коціка Мікіту з Белыецкай пушчы. Я кажу, то мая песня, кажуць, яка твая песня? 100 гадоў. Верш так узнік, і ён ёсць, проста жыве сваім жыццём, за яго ёсць музыка. Вялікі прыемнасці для аўтара, які бачыць, што трапіў да душы дзіцячае, і што дзецям падабаецца, і што гэта, мабыць, станецца якраз нават у гісторыі нашага народа, гэтыя вершыкі, на якіх людзі вывучаюць беларускую мову.
А як трапіць да душы маладога чалавека, так як вы сказалі?
Я не ведаю, я бачу, проста і прыходзяць, і дзеці кажуць самі, што спадабалася, бачкі. Бачу, калі дэкламуюць, таксама часта, вядома, настаўнік падказвае, але дзеці самі выбіраюць тыя тэксты. Ну і гэта проста падабаецца, вось, і калі спяваюць вогулі дарослыя людзі. Ну, вядома ж, глядзець, лепш трэба пісаць, чым на дарослых, таму што дзіця чуе фальш. А чуе такое крыўлянне, ці такое шчуканне, ты мой ты хоросенькі, так, той такі, дзе, вось бачыш соніка, вось бачыш той, як так прыгожае жыццё. І ці бачыш, што ты, здаецца, што, ну, ты гаворыш да яго, як да якогось недаростка, чи такога, што там ён вечны за тым слінячкам ходзіць. Просто дзіця чуе, адчувае фальш вельмі моцна. А калі бачыць, што аўтар не зніжаецца да яго, але ён такі самы, як бы падобны хоць крышку да яго, такі і дарослы чытач, ён калі чытае нешта, то ён шукае чагось такога, што падасць у параду нейкую, ці паспрыяе, ці дасць зразумець, што іншыя таксама гэта адчуваюць і перажываюць. І таму, калі не маеш пра што пісаць, то не маеш пісаць проста, не патрэбна. Мусіш таксама лічыць, што гэта, што ты пішаш, што працуеш у слове, і працуеш, бо ўсё ж такі, гэта не так, што сіл напісаў. Працуеш над словам, над іншымі тэкстамі. Гэта тое, што трэба да таго твого духовага жыцця і жыцця тваіх землякоў.
Нашым гостем была Міра Лукша. А ўжо праз хвіліну ў перадачы пад знакам пагоні пагутарым пра новую форму, у якой можна нас слухаць. У перадачы пад знакам пагоні, як было і абяцана, пагутарым зараз пра тое,
Gdzie jeszcze będzie można poczuć białoruska mowa, ja wypuski w efiry Polskiego Radio Białystok? Pokolki zaraz można zrozumiała słuchać nas na radio, można tak samo słuchać nas u pramym efiry przez internet w całym świecie, można tak samo znaleźć archiwne ja wypuski naszych piradaczy na sajcie radiobialystok.pl. A już zaraz pojawiła się jeszcze jedna nowa, ja dowoli popularna, ja usiądźni czas forma. Prajekuję się nie pohutarym z kierownikom redakcji, Zmitrom Kościnym. Dobry dzień.
Witaję serdecznie słuchaczów Polskiego Radia Białystok.
A z siądźniego dnia, woś, nasza siądźnia huterka, już będzie dostępna ja u formie podcastu. Rozkryjcie kryszku, co to takie, czy ma nie usią nasi słuchaczy czuli pra takie.
Подкаст – гэта такая форма, якая з'явілася фактычна ў пачатку 2000-х гадоў і выйшла з Брытаніі. Тады найбольш папулярная, найбольш вядомая радыёстанцыя BBC заўважыла, што не ўсе яе слухачы маюць магчымасць, праз тое, што свет настолькі хуткі, настолькі зменлівы, не маюць магчымасці слухаць у прамым эфіры перадачы і ўсё часцей звяртаюцца да інтэрнэт-старонкі, дзе шукаюць архіўныя перадачы. Тады ж з'явілася ідэя менавіта не толькі даваць у эфір, але змяшчаць у інтэрнэце на канкрэтных платформах, даваць магчымасць слухаць ад пачатку да канца гэтыя перадачы. Паволі гэтая схема пачала разыходзіцца па ўсім свеце, і фактычна на сённяшні дзень гэта вельмі папулярная форма творчасці не толькі на радыё, але таксама і сярод спецыялістаў, журналістаў. Некаторыя проста пайшлі ў падкаст як такі, а падкаст гэта з'ява шматгранная. Ёсць падкасты, якія распавядаюць пра гісторыю, пра палітыку, пра культуру, пра музыку, пра розныя з'явы. Адзінае, што іх аб'ядноўвае, гэта магчымасць увайсці на стрымінгавую платформу, знайсці і мець магчымасць слухаць тады, калі ты хочаш, калі можаш, і проста цэласць такую слухаеш. Радыё Беласток ўжо нейкі час таму пачало ў падкастах змяшчаць, у падкастах на Spotify і на Google Podcast некаторыя перадачы. Пасля некіх такіх размоваў і рэдакцыйных таксама вырашылі, што гэта добрая, цікавая форма, каб дадаткова знайсці нашага слухача. Мы вельмі ўдзячныя нашым слухачам, якія традыцыйна нас дзесяцігоддзямі слухаюць праз радыё, эфір. Але мы таксама разумеем, што 15 хвілін у будні дні ці нават паўгадзіны ў пятніцу ці нядзелю. Гэта некі канкрэтны адрэзак часу, каторы людзі не заўсёды маюць магчымасць быць пры радыёпрымачах.
Пакуль дабяжыш, перадача ўжо канчаецца.
Так, цалкам згодны тут, і таму вырашылі, што варта было б, каб гэтыя перадачы з'явіліся таксама на стрымінгавых платформах. Што ж, будзе тры магчымасці слухаць або ў прамым эфіры, або на сайце таксама ў прамым эфіры, ці пазней архіўныя перадачы, якія таксама будуць з'яўляцца па-ранейшаму. Ну і дадаткова, калі хтосьці карыстаецца падкаставымі, стрымінгавымі платформамі, будзе магчымасць слухаць перадачы пад знакам пагоні ў падкасце. Мне здаецца, што гэта таксама магчымасць крыху адкрыць расповед пра нас, пра тое, што адбываецца над Беласточчыне шырэй. Сам ведаю, размаўляючы з рознымі людзьмі пры нагодах перадачаў, бо вядома, што ў нас не толькі падляскія тэмы з'яўляюцца, часам гэта размова з нейкімі людзьмі з далёкіх краінаў, недавно размаўляў з дзяўчынай з Новай Зеландыі ці з Японіі. Ну і было пытанне, а дзе шукаць, дзе можна паслухаць гэтых перадач, якім чынам вас можна знайсці? Мне здаецца, што гэта адзін са спосабаў крыху шырэй расказаць пра беларусаў Беласточчыны. А расказаць ёсць што, бо тут шмат дзеецца, шмат цікавых з'яваў.
Тут слова ключ, да якога прапаную зараз вернуцца, гэта дадатковая форма. Гэта не тое, што зараз знікнем з традыцыйнай формы вяшчання на радіо. Не, мы застаемся так, як і былі, 18.45, у пятніцу 18.30, праўда, пасля канцэрт «Пажадальная песня» у 18, у суботу і ў нядзелю з ранку 8.30. Гэта, яшчэ раз падкрэслю, дадатковая форма.
Так, менавіта гэта дадатковая форма, бо мы разумеем, што традыцыйнае радыёвяшчанне, яно прайграе з інтэрнэтам. Мы абавязаны нейкія дадатковыя формы увозіць для таго, каб нашага слухача пашырыць, дадаць, даходзіць да слухача рознымі формамі. Радыё ўжо ад нейкага часу гэта не проста гук, які ідзе з радыёпрымача. Спадзяюся, што будзем мець магчымасці і сілы таксама ў нейкі спосаб з'яўляцца і ў сацыяльных сетках часцей, у відэаформе таксама, такім чынам прамаваць, расказваць пра беларусаў Беласточыны. А пакуль што заахвочваю ўсіх, хто карыстаецца Spotify-ам, Google падкастам, шукаць нас і слухаць пра беларускае жыццё на Беласточыне ў такой форме перадачы пад знакам пагоні.
Зараз мы гучым у эфіры, традыцыйным эфіры, пасля якога часу вось наша перадача патрапіць у падкаст.
Трэба, вядома ж, запіс гэтай перадачы апрацаваць і думаю, што найпазней наступны дзень гэта тая дата, калі будзе з'яўляцца перадача. Калі будзе такая магчымасць, то будзем старацца як найхутчэй гэтую перадачу змяшчаць і на інтэрнэт-старонцы, і таксама на падкастах.
Тут варта таксама падкрэсліць і заўважыць, што это, што ты сказаў. Беларусы зараз жывуць ва ўсім свеце, асабліва пасля падзеяў 20-го года. Ім цікавае ўсё, што беларускае. Я бачу нават, глядзеўшы вось TikTok, глядзеўшы Facebook, вось гэтыя славутыя ролькі, шмат паяўляецца нейкіх інфармацыяў, нейкіх сучасных карцінак, звязаных з беларускай тэматыкай. Вось туды пачне таксама дзейнічаць вось перадача пад знакам пагоні.
Так, але пры гэтым яшчэ раз скажу, што мы не адмаўляемся ад традыцыйнага вяшчання і часу традыцыйнага вяшчання. Таксама не павінны стаяць на месцы, мы павінны развівацца, спрабаваць дайсці да маладога слухача, бо з даследаванняў, якія з'яўляюцца найчасцей радыё слухаюць людзі ва ўзросце, но 30+, гэта такая традыцыя, так, традыцыйны слухач. А што рабіць з гэтымі маладзейшымі, якім чынам ім даць проста магчымасць даведацца пра нас, калі яны не слухаюць традыцыйнага радыё? Мне здаецца, што гэта інтэрнэт, і тут ад нас шмат што залежыць, каб таксама і тэматыка беларуская з Беласточыны з'яўлялася ў інтэрнэце. Бо мне здаецца, што мы крыху як бы спазняемся як беларусы Беласточыны, як сродкі масавай інфармацыі беларусаў з Беласточыны. Мы крыху яшчэ даганяем свет, каб крыху падагнаць, з'яўляюцца падкасты, але далей таксама думаем пра развіццё іншых формаў.
Дзякуй вялікі за гутарку.
Дзякуй, запрашаю на падкасты.
Нашым гостем быў Зміцер Кощін, кіраўнік рэдакцыі нацыянальных меншасцяў у польскім радыё Беласток. І вось, ужо зараз можам сказаць на развітанне, што традыцыйна нашую перадачу будзе можна паслухаць на інтэрнэт-сайце radiobialystok.pl у закладцы «Мнейшасці», ды таксама ужо у першыню можам сказаць, што таксама на падкастах. Міхась Сцепанюк, дзякуй за супольна праведзены час, да сустрэчы і шчасліва!